слушнува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. Ги заобиколуваат ли политичарите изборните правила пред предстојните локални избори во октомври? Македонскиот и грчкиот министер за надворешни работи Бујар Османи и Никос Дендиас на средба ќе разгледуваат имплементацијата на преспанскиот договор. Климатските промени ги намалија приносите и ги зголемија цените на производите, велат земјоделци. Останете со нас. Председателката на антикорупцијска Билјана Ивановска вели дека политичарите се влезени во вешт лов на гласови и ги темпираат активностите пред локалните избори. Председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски вели дека не гледа прекршување на изборните правила. Зорана Гачовска-Спасовска.
Актуелниот градоначалник на Свети Никола, Сашо Велковски, по објавата дека ќе учествува во трка за нов градоначалнички мандат, соопшти дека е распишан тендер за изградба на затворен базен. Допрво ќе се избира која фирма ќе го гради базенот, што според ветувањето на минатите избори требаше пред две години да биде готов. Според изборните правила, по донесување одлука за распишување на локални избори, не е дозволено да се инвестира во капитални објекти, освен ако претходно тоа не било планирано. Но ова активно се најавена уште лани со конкурсот за идејно решение за затворен базен, со што, според изборниот законник, не е забрането. Председателката на Државната комисија за спречување на корупција Билјана Ивановска вели дека политичарите се влезени во вешт лов на гласови со кои што сакаат да си го обезбедат и следниот мандат и ги темпираат активностите. Например, планот за јавни набавки се носи кон крајот на предходната година за наредната или на почетокот на годината.
Зошто се чекало, да речеме, дури сега? Носно, зошто се темпирало да биде објавен тендерот за реализација на тој проект, точно откако ќе знаел дека го добива следниот, да речам, предлог за да биде кандидат на престојните локални избори. Се чувствува како да се манипулира на тој начин, како да се суптилно да се влие врз гласачите.
Примерот на градоначалникот со заобиколување на изборниот законник не е единствен. Денеска вице-премиерот Артан Груби во придружба на министерот за финансии Фатмир Бесими за економија Кришник Бектеши беа на промоција на проекти од владината програма ТАФ за подршка на општините, при што јавно даде подршка за кандидатурата на актуелната градоначалничка Теута Арифи за трет мандат во Тетово.
Ке продолжиме да стоиме силно за Теута Арифи и во новиот мандат, за да ја заукружи успешната приказна за Тетово која што ја заслужува Теута и Тетово која што ја заслужува Тетовчани.
А таква предизборна кампања води и ВМРО-ДПМНЕ. Например, Денојеве кандидатот за градоначалник од таа партија за Гевгелија, Андон Сарандов, ја презентираше својата програма од 4 столба за градот, а на собирот беше присутен и партискиот лидер Христијан Мицкоски, кој прочита и писмо до идните градоначалници од нивните редови. Председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски вели дека не гледа прекршување на изборниот законник и дека партиите имаат право да ги презентираат кандидатите и тоа да го прават се додека не добијат на хартија потврда кој е официјално кандидат за градоначалник, тие не може да делуваат.
Кога ќе ги објават листите, тогаш тоа би значило политичка подршка, бидејќи, да кажеме, точно се знае и на хартија е ставено кој е кандидат.
Формалниот старт на изборната кампања започнува 20 дена пред денот на изборите, што би значило дека за овие локални избори, кои што се распишани за 17 октомври, изборната кампања почнува на 27 септември и треба да трае до полноќ на 15 октомври.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Повеќе од 3 години по потпишување на преспанскиот договор во Скопје е најавено дека до крајот на месецот ќе допатува грчкиот министер за надворешни работи Никос Дендиас. Тој заедно со македонскиот колега Бујар Османи ќе разгледуваат што договорот е спроведено. Фросина Димеска.
Македонија официјално стана Република Северна Македонија. Грција крена блокарата на македонското членство во НАТО, го ратификуваше протоколот и повеќе од година и пол државата е членка на Северноатлантската алијанса. Накратко, ова е делот познат во пошироката јавност за тоа што е исполнето од договорот од Преспа, подпишан на 17 јуни 2018-та, со кој се стави крај на повеќе деценискиот спор за името меѓу Скопје и Атина, поради кој пак јужниот сосед од 2008 година го блокираше членството на земјава во НАТО. Повеќе од 3 години по неговото подпишување во Скопје најавено дека до крајот на месецов ке допатува грчкиот министр за надворешни работи Никос Дендиас. Тој заедно со македонскиот колега Бујар Османи ке разгледуваат што од 19 страници договор е спроведено, а што не е.
Предвидуваме во текот на оваа средба да разговараме и да направиме и една евалуација на степенот на имплементација во однос на обврските што ги има и државата, меѓутоа што ги има и Република Грција, така да планираме посуштински и посистематски да влеземе по однос на сите прашања со цел да направи еден пресек на степенот на реализација.
Рече Османи, што не е спроведено? На 2 април 2019 година тогашниот грчки премиер Алексис Ципрас и македонскиот премиер Зоран Заев се сретнаа во владата во Скопје. Министри од двете земји потпишаа 3 меморандуми за интензивирање на билатералната соработка кои произлегува од договорот од Преста. Летото истата година се смени власта во Грција, па премиер стана Кириакос Мицотакис од Нова демократија, партија која кога беше опозиција се противеше на договорот. Меморандумите од 2019-та кои се однесуваат на економската соработка меѓу двете земји, забрзувањето на македонските европски интеграции и контролата на воздушниот простор се уште не се ратификувани од грчка страна. Сега опозицијската Сириза на Ципрас неодамна ја повика владата на Мицотакис да го стори тоа што е можно поскоро. Голем број македонски туристи кои патуваа во Грција пак забележаа дека не е исполнета уште една грчка обврска. Промена на патните табли на кои според договорот од Преспа треба да пишува Република Северна Македонија, но се уште на патогасите кон македонската граница пишува Скопје. Сега останува нејасно и често предизвикува бранување во јавноста употребата на Република Северна Македонија во земјава од ентитети кои не се државни. Што пак е спроведено? Македонската страна ги замени знаците на кои пишуваше Република Македонија, на спомениците на кои се представени херои, кои, како што е наведено во договорот, упатуваат на античката еленска историја и цивилизација, постави табли со појаснувања, пристапи кон остранување на символот со Слонцето од Вергина, како што се предвидува во истиот текст. Во тек е промената на личните документи со уставно име, процес кој според договорот треба да заврши до 2024 година. Во однос на обврските на Грција се предвидува таа да не приговара на барањето за членство или членство на земјава под името Република Северна Македонија во меѓународните мултилатерални и регионални организации во кои веќе членува. Досега јавно официјална Атина се нема спротивставила на предлог на земјава во Унијата или пак на членството во други организации.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
Намалените приноси на раноградинарските производи се резултат на климатските промени, но и на целокупната земјоделска стратегија во државата, велат земјоделците. Во следните години тие очекуваат поскапување на храната поради климатските промени, кои донесуваат топлотни шокови и суши. Марија Тумановска.
Шаренилото од бои на разновидните производи се уште може да се види на зелените пазари низ земјава, но она на што се жалат граѓаните се повисоките цени на одредени земјоделски култури, за што пак причина се намалените приноси на род поради сушниот период. Намалено е производството на сливи, јаболка, компири, а боранија ретко каде може да се најде, велат земјоделците со кои разговаравме. Ристо Велков, председател на Синдикатот на земјоделци од Струмичкиот регион, вели дека намалените приноси на раноградинарски производи се резултат на климатските промени, но и на целокупната земјоделска стратегија во државата. Тој укажува на потребата од едукација на земјоделците за тоа како да ги заштитат сортите од штетниците кои се јавуваат под влијание на топлотните шокови.
Нас да речеме полуцово на отворено, ќе претрпат големи штети културите, ради тоа што полуцово кај што нема наводување, ќе имат по-големи штети. Дека постани под контролираност од најлон, да кажам, полиетилен. Таму има бушетине, да наводнуват со полки.
Она на што укажуваат земјоделците е дека од година во година има се понеповолни временски услови. Климатските промени им задаваат се поголеми удари и на производителите на јаболка, а топлотниот бран која зафати земјава ги погоди и пчеларите. Бранко Тасевски од Кумановското село Пелинце вели дека годинава приносите на мед се мали, а цената на килограм мед повисока од лани.
Па качи се она, беше 400, сега како чују 500 денара се движи цена на мед. Кога удрева вручина, јули, тропска вручина 40 дојде до 40 степена, па е надоли повише и тој све изгоре и практично ние целари се останавме со куши ракави. Слабо е лањска година лоша, од регион до регион.
Во следните години пак агрономите очекуваат поскапување на храната поради климатските промени кои донесоа топлотни шокови и суши.
Екстремните високи температури го намалија приноса, а со намалувањето на приноса цените на производите растат, па е година нешто посебна што не се памти подолго време. Па треба да се планира такви овошни, мислам, не само земјоделски култури, кои се поиздржливи на овие високи температури, од година во година температурите се бидат се повисоки, а водата чанем.
Вели агрономот Весна Севдинска. Што се однесува до температурите, во јули и во август во Македонија беа измерени и до 44 степени. Во иднина се очекуваат повеќе суши, топлотни бранови, почести пожари и поплави.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Трите терористички самоубиствени напади на аеродромот во Кабул, како и големиот број на афганистанци кои чекаат на аеродромот да бидат транспортирани во други држави, како да го презедоа првото место на информациите за четвртиот бран на COVID-19 во земјава, кој резултира со над 1000 ново заразени и починати по 20 на секој ден, но сега и помлади луѓе, помеѓу 30 и 40 години. Преглед на Горица Попова.
Независени други портали објавуваат дека огранок на исламистичката група Исламска држава ја презеде одговорноста за нападот на аеродромот во Кабул, а Нова Македонија го пренесува интервјуто на портпаролот на талибанците Забиула Муджахид за Нью Йорк Таймс, дека талибанците ги предупредија американците за можни напади од терористички групи како што е ИСИС. Инаку портпаролот Муджахид на пресконференција најавил дека музиката во Афганистан ќе биде забранета, а жените на неколкудневни патувања ќе можат да одат само со машки придружник и дека талибанците ќе бидат полиберални отколку што беа пред 20 години, како што објавија повеќе домашни портали. Македонските лекари немаат одговор за црната серија во болниците според смртноста од ковид, ни нема рамни во Европа, објавува на насловната Слободен печат. Вечер има неколку информации на темата COVID-19. Четвртиот бран зема се поголем замав, младите на удар, се апелира на вакцинација. Потоа и неколку поенти од изјавата на министерот Венко Филипче. 90% од хоспитализираните се невакцинирани. Да се вакцинираат родителите на децата кои ќе тргнат на училиште или градинка. Сите печатени електронски медиуми ја регистрираат состојбата во Тетово и објавуваат подолги прегледи за интензивирањето на четвртиот ковид бран. Болниците во Тетово, Гостивар, Струга и Кичево преполни со ковид пациенти, активни над 13.000 случаи во земјата. Наслови независен. Нова Македонија информира за барањето на движењето поддршка за онлайн настава, откаде што сметаат дека родителот треба да избере дали неговото дете ќе посетува настава со физичко присуство или истата ќе биде онлайн. Истиот вестник додава дека владата и Министерството за образование остануваат на ставот дека учебната година започнува во училишните клупи и дека безбедни се условите учениците да се вратат во училиште, како што изјави министерката Царовска. Локалните избори е тема што најмногу ги интересира проопозицијските портали, барем според објавените содржини. Курир МК пишува: во СДСМ раскол пред изборите, никој не се нафаќа да оди во пораз, единствено старите и компромитирани кадри и поголем број општински ограноци откажуваат послушност на Заев поради се поевидентниот пораз на СДСМ. Курир МК го објавува и писмото на првиот човек на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски до нивниот кандидат за градоначалник на Гевгелија, во кое се наведени 10 правила како треба да се однесува кога ќе победел. Расколот во СДСМ продолжува. Максим Димитриевски ќе се кандидира како независен кандидат во Куманово, пишува Република. Истиот портал го објавува и сообштението на најголемата опозицијска партија. На 17 октомври ќе почне крајот на политичарите од типот на Заев и Филипче. Независен пак прави сублимат на атмосферата пред локалните избори. Голем интерес за независни кандидатури, партиите објавуваат нови имиња.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.